Τι λέγαμε, τι λέγαμε, ότι είναι γατάκια και ο Τραμπ και ο Πούτιν. Σιγά τις ανακαλύψεις τους. Εδώ τι είπαμε, ότι έχουμε εφεύρει την αιώνια πολιτική ανακύκλωση. Εδώ μια φιλενάδα μου διαφωνεί και φυσικά...
Ό,τι να νεράιδα και με αναταράσισε πάλι.
Το ξέρω ότι, ότι σε ταρώμαξε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε βιώσει ένα σύστημα όπου οι ευθύνες πεθαίνουν νέες, οι υποσχέσεις ζουν για πάντα και οι πολίτες καλούνται κάθε τόσο να χειροκροτήσουν τους ίδιους ανθρώπους που τους εξηγούν γιατί τα προβλήματα που δημιούργησαν απαιτούν άλλη μια θυσία για να λυθούν και άλλη μια θητεία φυσικά για να λυθούν. Αν ο Όργουελ λοιπόν έγραφε σήμερα για την Ελλάδα, ίσως να εγκατέλειπε τη λογοτεχνία και να περνούσε στην επιστημονική φαντασία. Και αν ο Τραμπ και ο Πούτιν θέλουν πραγματικά να μάθουν το μυστικό της Αθανασίας, ας αφήσουν τα εργαστήρια. Ας έρθουν μια βόλτα στα Βαλκάνια. Εδώ θα δουν ανθρώπους να χάνουν εκλογές και να επιστρέφουν. Να αποτυγχάνουν και να προάγονται. Να εξαφανίζονται και να επανφανίζονται ως σωτήρες. Να κληροδοτούν αξιώματα που όπως οι άλλοι κληροδοτούν χωράφια. Και τότε θα καταλάβουν ότι η πραγματική αθανασία δεν βρίσκεται στην ιατρική, βρίσκεται στην πολιτική κληρονομικότητα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όσο αυτοί μένουν αθάνατοι, η χώρα μοιάζει όλο και περισσότερο με ασθενή, που οι γιατροί διαβεβαιώνουν πως είναι υγιέστατος την ώρα που ακούγεται ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία στο διπλανό δωμάτιο. Εμείς παρόλα αυτά δεν κάνουμε άλλη δουλειά από... Τι είπες, φίλε?
Πέσανο και άσερα.
Για πες το άλλη μια φορά για να το εμπεδώσουμε.
Τρώμε σανό και άσερα.
Πόπι, δώσε.
Έβγαινε σαν πουλιά τα ψαροκάρικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά. Ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Καρμενίζαμε στα μπέλαγα. Αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμένα ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά. Έγινα μια βραδιά παραδοκύρι σου. Καρμερίσαμε στα μέλαγα. Αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με κλεισμένα λίστα χαφιλιά.
Με το παρακάτω νέο θα σας αποδείξω ότι τελικά ο πλανήτης είναι σε διπολική διαταραχή. Τα μάθατε τα νέα της Βορείας Κορέας, έτσι? Είναι η χώρα όπου η ελευθερία των πολιτών έχει περάσει σε λειτουργία πτήσης. Ξέρετε, υπάρχουν κράτη που παρακολουθούν τους πολίτες τους. Υπάρχουν κράτη που συλλέγουν δεδομένα. Και υπάρχει και η Βόρεια Κορέα του Kim Jong-un, όπου το κινητό σου τηλέφωνο δεν είναι συσκευή επικοινωνίας. Είναι απλά μάρτυρας κατηγορίας. Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις κινητών που βγήκαν λαθρέα από τη χώρα, οι συσκευές τραβούν αυτόματα στιγμιότυπα οθόνης κάθε λίγα λεπτά και τα αποθηκεύουν σε σημείο όπου ο χρήστης δεν μπορεί να τα διαγράψει ή να τα ελέγξει. Παράλληλα, λέξεις και εκφράσεις που σχετίζονται με την Νότια Κορέα λογοκρίνονται ή αντικαθίστανται αυτόματα από όρους που εγκρίνει το καθεστώς. Με άλλα λόγια, στη Βόρεια Κορέα δεν χρειάζεται να προσέχεις τι λες. Πρέπει να προσέχεις τι πληκτρολογείς και τι σκέφτεσαι να πληκτρολογήσεις και τι ίσως πληκτρολογήσεις αύριο. Το κινητό σου φροντίζει να ενημερώνει εγκαίρως. Οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, αλλά μόνο σε ένα κρατικά ελεγχόμενο εσωτερικό δίκτυο. Ενώ οι εφαρμογές και τα αρχεία ελέγχονται μέσω μηχανισμών ψηφιακής υπογραφής που αποτρέπουν την εγκατάσταση ή μη εγκεκριμένου περιεχομένου. Η τεχνολογία που στον υπόλοιπο κόσμο υποτίθεται ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο, στη Βόρεια Κορέα μοιάζει να έχει βρει ένα νέο σκοπό. Να βεβαιώνεται ότι κανείς δεν ξεφεύγει από την επίσημη εκδοχή της πραγματικότητας. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η έννοια της ελευθερίας. Στις περισσότερες χώρες η ελευθερία σημαίνει ότι μπορείς να διαφωνήσεις με την κυβέρνηση. Στη Βόρεια Κορέα η κυβέρνηση έχει λύσει το πρόβλημα αυτό από τη ρίζα του. Αν δεν ακούγεται καμία διαφωνία, τότε προφανώς όλοι συμφωνούν. Η λογική είναι αδιάσυστη, όπως ακριβώς σε ένα νεκροταφείο επικρατεί απόλυτη κοινωνική ειρήνη. Δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, δεν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχουν καν απεργίες, ούτε ψηφοφόροι που γκρινιάζουν. Μόνο σιωπή. Και η σιωπή ως γνωστόν είναι το αγαπημένο στατιστικό κάθε αυταρχικού καθεστώτος. Ο Kim Jong-un παρουσιάζεται ως κρατική προπαγάνδα, ως πατριακή φιγούρα που φροντίζει το λαό. Και πράγματι, το φροντίζει, όπως οι δεσμοφύλακες φροντίζει να μην φύγει κανείς από τη φυλακή. Με συνέπεια, με αφοσίωση, με άψογη οργάνωση. Η μεγαλύτερη αποτυχία του καθεστώτος ίσως δεν είναι να ελέγχει τους πολίτες, είναι ότι προσπαθεί να ελέγχει την ίδια την πραγματικότητα. Να αλλάξει τις λέξεις, να αλλάξει τις πληροφορίες, να αλλάξει τις αναμνήσεις, να αλλάξει ακόμα και το λεξιλόγιο με το οποίο οι άνθρωποι περιγράφουν τη ζωή τους. Ο Όργουλ είχε φανταστεί το μεγάλο αδερφό. Η Βόρεια Κορέα αποφάσισε να του εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα, απλά. Και κάπως έτσι, τον 21ο αιώνα, ενώ η ανθρωπότητα συζητά για τεχνική νοημοσύνη, απικίες στον Άρη και γονιδιακές θεραπείες κατά της γύρανσης, υπάρχει μια χώρα όπου το πιο προηγμένο τεχνολογικό επίτευγμα είναι ένα κινητό που κατασκοπεύει τον ιδιοκτήτη του καλύτερα από οποιοδήποτε μυστικό πράκτορα. Ίσως τελικά αυτή είναι η πιο μαύρη μορφή χιούμορ της εποχής μας. Η χώρα που αυτό αποκαλείται λαοκρατική δημοκρατία έχει καταφέρει να λύσει οριστικά το πρόβλημα της ελευθερίας. Απλώς φρόντισε να μην περισσεύει καθόλου. Η Βόρεια Κορέα δεν είναι απλώς μια δικτατορία. Είναι το σημείο όπου ο φόβος συνάντησε την τεχνολογία και αποφάσισε να συγκατοικήσουν. Ο Όργουελ είχε φανταστεί μια κοινωνία όπου η εξουσία παρακολουθεί τα πάντα. Το καθεστώς της Pyongyang μοιάζει να διάβασε το 84, όχι ως προειδοποίηση, αλλά ως εγχειρίδιο χρήσης. Εκεί η αλήθεια δεν είναι αυτό που συμβαίνει, είναι αυτό που επιτρέπεται να υποθεί. Η πραγματικότητα δεν είναι γεγονός, είναι κρατική υπηρεσία και η ελευθερία δεν είναι δικαίωμα, είναι λέξη υπό εξαφάνιση. Ίσως γι' αυτό η Βόρεια Κορέα προκαλεί τόση ανησυχία, όχι επειδή θυμίζει το παρελθόν, αλλά επειδή αποδεικνύει πόσο εύκολα η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο απελευθέρωσης, εργαλείο υποταγής. Αν ο Χίτλερ, ο Στάλιν και κάθε επίδοξος ολοκληρωτικός ηγέτης του περασμένου αιώνα μπορούσαν να δουν τι μπορεί να κάνει σήμερα ένα κινητό τηλέφωνο, πιθανότητα θα ζήλευαν. Όχι για την τεχνολογία, αλλά για την αποτελεσματικότητα. Γιατί το απόλυτο όνειρο κάθε τυράννου δεν ήταν να ελέγχει τις πράξεις των ανθρώπων. Ήταν να κατοικεί μέσα στο μυαλό τους. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η πιο σκοτεινή πλευρά της ιστορίας και πιο επικίνδυνη. Τι πάτε ρε και αγοράζετε Πρέταντορ? Ορίστε, εδώ ο τύπος έχει εφεύρει το καλύτερο. Σας βάζω ιδέες. Να σας φύγουν γρήγορα. Οκ. Ξέρω ότι κάποιοι
έχουν να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Έχουν αναστατωθεί, αλλά δεν πειράζει. Πω πει ένα ωραίο τραγούδι βάλα στους φίλους να τους χαλαρώσουμε λίγο.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου. Για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα. Για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα. Για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία μήπως βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου. Έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν έζεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου. Ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μου.
Για το καλό μου, για το καλό μου λοιπόν ο Τραμπ λέει. Βομβαρδίζει τα ασθενά του ορμούς γιατί στόχος του είναι να φέρει την ειρήνη. Πάμε καλά ρε. Ήθελα να ξέρω, είναι κανένας φίλος γιατρός να μας εξηγήσει αν το Ζάναξ μπαίνει σε ψεκαστικό. Μας χρειάζεται νομίζω πια, γιατί δεν πάμε καλά καθόλου. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ανάβουν φωτιά και μετά καλούν την πυροσβεστική. Υπάρχουν άνθρωποι που ανάβουν φωτιά, εμφανίζονται με μια μάνικα, φωτογραφίζονται μπροστά στις φλόγες και ζητούν να τους απονείμουν βραβείο ειρήνης. Τούτος δω είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Τις τελευταίες εβδομάδες, λοιπόν, ο πλανήτης παρακολουθεί το γνωστό έργο στα στενά του Ορμούζ. Ένα πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Με άλλα λόγια, αν τα στενά του Ορμούζ φτερνιστούν, οι τιμές των καυσίμων παθαίνουν πνευμονία. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν, από την άλλη διαβεβαιώνει ότι έρχεται η ειρήνη και από τη μία ακούγονται απειλές και από την άλλη ανακοινώσεις για συμφωνίες. Και τη μία η ένταση ανεβαίνει και την άλλη ο ίδιος δηλώνει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Θυμίζει εκείνο τον οδηγό που πέφτει πάνω σε μια κολόνα και μετά κατεβαίνει από το αυτοκίνητο φωνάζοντας. Ευτυχώς, ήμουν εδώ για να αποτρέψω τα χειρότερα. Το έχετε δει εγώ πολλές φορές. Οι αγορές παρακολουθούν αποσβολωμένες. Οι αναλυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις δηλώσεις. Οι διπλωμάτες αναζητούν νόημα. Οι ψυχίατροι, νέο φάρμακο. Και το πετρέλαιο ανεβαίνει σαν καρδιογράφημα ανθρώπου που παρακολουθεί λογαριασμό της ΔΕΗ στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για άλλες χώρες. Εμείς έχουμε τα πρωτεία εδώ. Ο ίδιος ο Τραμπ, λοιπόν, εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πρώτο πυλόν. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από λίγο καιρό οι δύο πλευρές αντάλλασαν απειλές που θύμιζαν καυγά γειτόνων για το ποιος έχει δικαίωμα να παρκάρει μπροστά στην πολυκατοικία. Τώρα ξαφνικά η ειρήνη παρουσιάζεται ως φυσική εξέλιξη. Σαν να βλέπεις δύο ανθρώπους που πετούν καρέκλες ο ένας τον άλλον και 5 λεπτά αργότερα να συζητούν για κοινή επιχείρηση. Αλλά το πραγματικό μεγαλείο, ξέρετε, βρίσκεται αλλού. Την ίδια στιγμή που ο Λευκός Οίκος μιλάει για σταθερότητα, τα δεξαμενόπλια περνούν από τα στενά με την ψυχολογία ανθρώπου που περνά σε ναρκοπέδιο κρατώντας βάζο από κρύσταλλο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ανεβάζουν ασφάλιστα, οι ναυτιλιακές ανησυχούν. Οι επενδυτές αγχώνονται. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι η ειρήνη, λέει, είναι πιο κοντά από ποτέ. Και κάτι σαν γιατρός που κοιτάζει την ακτινογραφία και λέει: ο ασθενής είναι μια χαρά. Απλώς φροντίστε να μην αναπνέει απότομα. Το πιο παράδοξο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να καταγραφεί στην ιστορία, λέει, ως ειρηνοποιός. Και εδώ είναι το παράλογο. Μπορεί και ίσως να τα καταφέρει. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι λαοί του κόσμου θα αρχίσουν να προσεύχονται τόσο έντονα για ειρήνη, που κάποια στιγμή θα εμφανιστεί από μόνη της. Ή από απλή εξάντληση. Ο Τραμπ, λοιπόν, μοιάζει με εκείνον τον άνθρωπο που μπαίνει σε ένα δωμάτιο, σπάει όλα τα πιάτα, αναποδογίζει το τραπέζι, τρομάζει τους καλεσμένους και αργότερα ανακοινώνει: κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ για να αποκαταστήσω την τάξη. Και κάπως έτσι φτάσαμε, λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά, στο 26, σε ένα κόσμο όπου η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα. Οι τιμές της ενέργειας από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και η διεθνής διπλωματία υπό τη διάθεση ενός ανθρώπου που χθες αποκαλούσε τους αντιπάλους του ανίκανους και σήμερα παρουσιάζεται ως αρχιτέκτονας της ειρήνης. Ο Όργουελ δεν θα μπορούσε να το γράψει. Ο Καστοριάδης όμως θα το περιέγραφε ως θρίαμβο του πολιτικού θεάματος πάνω στην ουσία και η πραγματικότητα, αν μπορούσε να μιλήσει, πιθανότητα θα ζητούσε μετάθεση. Για τα στενά του Ορμούζ δεν παρακολουθούμε απλώς μια γεωπολιτική κρίση. Παρακολουθούμε μια εποχή όπου ο εμπριστής διεκδικεί το μετάλλιο του πυροσβέστη και ένα μέρος του κοινού τον χειροκροτεί επειδή έφτασε πρώτος στη φωτιά και ο ίδιος βοήθησε να ανάψει. Τραγουδάκι να χαλαρώσουμε.
Δεν προλαβαίνω, ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοπλισωμένο. ποτέ δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει κι εγώ ξοπλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω. Πες μου το λόγο, εδώ ακόμα μένω. Ανασένω, ξανασένω. Δεν προλαβαίνω. Στο δακτυλίο δεν παίρνω. Δεν προλαβαίνω. Όσα μαξιά δεν χωράμε. Δεν προλαβαίνω. Πες μου φίλε μου που πάμε. Πού πάμε. Δευτέρα το πρωί
δεν προλαβαίνω.
Μέχρι την Παρασκευή
δεν προλαβαίνω.
Και το Σάββατο το βράδυ άμα κάνω πως γένω. Στην Καραγιοργή Σερβίας θα με βρίσκω λιμένο. Και πάλι απ' την αρχή
δεν προλαβαίνω.
Μέχρι την Παρασκευή
δεν προλαβαίνω.
Δεν ξέρω τι με κρατάει σ' αυτή την πόλη δεν μένω. Και μου φωνάζει με ρίχος αυτή που δεν μονισμένο. Και λέει τρέξε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Σύγω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα. Έλα πιο γρήγορα, φύγε πιο γρήγορα. Δούλεψε γρήγορα, πούλησε γρήγορα. Στρίψε πιο γρήγορα, πήξε πιο γρήγορα. Πήξε πιο γρήγορα, πλήξε πιο γρήγορα. Σκύψε πιο γρήγορα, στρίψε πιο γρήγορα. Πήξε! Πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Όλα πιο γρήγορα, τώρα πιο γρήγορα. Χώρισε γρήγορα, χώρισε γρήγορα. Αγόρασε γρήγορα, πούλησε γρήγορα. Πιέσε πιο γρήγορα, κλάσε πιο γρήγορα. Φύγε πιο γρήγορα.
Δεν προλαβαίνω, ο χρόνος τρέχει κι εγώ ξοφλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, πάλι δεν προλαβαίνω. Πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω.
Ένα που την πίσω απ' το άλλο.
Δεν προλαβαίνω.
Φίλε δεν ακούω το άλλο.
Δεν προλαβαίνω.
Κάζι βρένω, κάζι βρένω.
Δεν προλαβαίνω.
Ποιος το ίδιο μέρος θέλει.
Δεν προλαβαίνω.
Λοιπόν, και εμείς όλοι εδώ παρακολουθούμε τους σωτήρες του πλανήτη να ξεκατηνιάζονται έτσι, σε αυτό το επίπεδο ακριβώς, ξεκατίνιασμα. Υπάρχουν εποχές που η ιστορία γράφεται, λέει, από μεγάλους ηγέτες. Υπάρχουν και εποχές που η ιστορία μοιάζει να γράφεται από ανθρώπους που κρατούν ένα δοχείο βενζίνης και στο ένα χέρι και ένα βιβλίο περί ειρήνης στο άλλο. Στη μια πλευρά, λοιπόν, ο Τραμπ, στην άλλη ο Μπενζαμίν Νετανιάχου και απέναντι οι μουλάδες του Ιράν. Όλοι δηλώνουν ότι μάχονται για το καλό, για την ασφάλεια, για τη δημοκρατία, για το έθνος, για την πίστη, για τον πολιτισμό. Η ανθρωπότητα έχει αρχίσει να ανησυχεί κάθε φορά που ακούει τη λέξη σωτηρία. Συνήθως μετά τη σωτηρία ακολουθεί ο λογαριασμός, ξέρετε. Ο λογαριασμός αυτής της σύγκρουσης που δεν φτάνει μόνο στα πεδία των μαχών, φτάνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς ρεύματος, στις τιμές των καυσίμων και στις άδειες τσέπες εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι νεκροί των πολέμων είναι πάντα τραγωδία. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία θυμάτων. Εκείνοι που δεν σκοτώνονται από βόμβες, αλλά από την ακρίβεια. Δεν χάνονται από πυράβλους, αλλά από την έλλειψη βασικών αγαθών. Δεν θάβονται σε στρατιωτικά νεκροταφεία, αλλά απλά σε στατιστικές. Και οι στατιστικές έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν κλαίνε και δεν διαμαρτύρονται. Σας το βεβαιώνω, από ιδία πειρά. Όσο για τον Όργουελ, που σας έχω μιλήσει πολύ γι' αυτόν, είχε περιγράψει έναν κόσμο που ο πόλεμος είναι μια μόνιμη κατάσταση, λέει, και η αλήθεια προσαρμόζεται στις ανάγκες της εξουσίας. Όσο για τον Ουμπέρτο Έκο, προειδοποιούσε ότι η εξουσία έχει την τάση να κατασκευάζει εχθρούς, γιατί οι φοβισμένοι πολίτες είναι πιο εύκολο να πειθαρχήσουν. Όσο για τον κολλητό μου, σε εισαγωγικά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τέλος πάντων, τον Κορνέλιο τον Καστοριάδη, που πολύ τον αγαπώ και τον έχω διαβάσει, μιλούσε για κοινωνίες που παρετούνται από την κριτική σκέψη και παραδίδονται σε μηχανισμούς εξουσίας που παρουσιάζονται ως αναπόφευκτοι. Και κάπου ανάμεσα στις προειδοποιήσεις τους εμφανίζεται ο σύγχρονος κόσμος. Ένας κόσμος όπου οι αγορές πανικοβάλλονται πριν ακόμα πέσει η πρώτη βόμβα. Ένας κόσμος που η τιμή του πετρελαίου αποκτά μεγαλύτερη δημοσιότητα από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένας κόσμος όπου ο θάνατος μετατρέπεται σε δίκτυ χρηματιστηρίου. Η μεγαλύτερη ειρωνία είναι ότι όλοι δηλώνουν υπέρ της ειρήνης. Όπως ακριβώς όλοι δηλώνουν υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ της σταθερότητας. Και παρόλα αυτά, ο πλανήτης μοιάζει όλο και περισσότερο με πειδή... Τι έχω πάθει? Με πειδή... Αντιδαποθήκη. Έλα, τόπα. Που τη φυλάνε αμπριστές. Οι ηγέτες ανταλλάσσουν απειλές. Οι τηλεοπτικοί αναλυτές ανταλλάσσουν βεβαιότητες. Οι χρηματιστές ανταλλάσσουν πανικό. Και οι λαοί ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς θα επιβιώσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Κάποτε οι πόλεμοι είχαν μέτωπα. Σήμερα το μέτωπο βρίσκεται αλλού. Στο ψωμί, στο γάλα, στο ρεύμα, στο ενίκιο, στο φαρμακείο, στο πρατήριο καυσίμων. Ο σημερινός πόλεμος ίσως είναι ο πιο παγκοσμιοποιημένος πόλεμος της σύγχρονης εποχής. Δεν απαιτεί να ακούσεις τις σιρήνες για να γίνεις θύμα του. Αρκεί να πας στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Και ενώ λοιπόν οι λαοί μετρούν ευρώ, δολάρια και χαμένες ευκαιρίες, οι ισχυροί συνεχίζουν να μιλούν για ιστορικές αποστολές. Η ιστορία όμως έχει μια σαδιστική αίσθηση χιούμορ. Συχνά παρουσιάζει σωτήρες εκείνους που αργότερα θα καταγραφούν ως μέρος του προβλήματος. Και τότε οι επόμενες γενιές αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουν το προφανώς. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον Έκο. Στον Ουμπέρτο Έκο εννοώ. Όταν ο φόβος λέει γίνεται καθημερινότητα, όταν η προπαγάνδα βαφτίζεται ενημέρωση και όταν η κλιμάκωση παρουσιάζεται ως λογική επιλογή, οι κοινωνίες συνηθίζουν το παράλογο. Και όταν οι άνθρωποι συνηθίσουν το παράλογο, τότε το επικίνδυνο πάβει να γίνεται επικίνδυνο. Μέχρι τη στιγμή που ο λογαριασμός φτάσει στο τραπέζι. Και όπως συμβαίνει πάντα, δεν το πληρώνουν εκείνοι που άναψαν τη φωτιά, το πληρώνουν εκείνοι που καίγονται από αυτήν. Πάμε για διαφημίσεις από ό,τι κατάλαβα.
Άδειες οι τσέπες στα χωριού, τη νύχτα αυτή του Γενάριου και οι σκοτούρες μάτσο. Και το φεγγάρι μια χαψιά και ο ουρανός μια μαντεψιά. Μα πάμε μπράτσο μπράτσο, μα πάμε μπράτσο μπράτσο. Σφίγγω τα χέρια τα χωριού στη τσέπη του πανωφοριού και πάμε όλο πάμε. Και μας γαυγίζουν τα σκυλιά γιατί είναι τα ρούχα μας παλιά. Μα δε βαρυγόμαμε, μα δε βαρυγόμαμε. Τα χίλια τα χωριού στην ακρία του κουμαριού με δίψα και με βιάση. Ποιος με κοιτάζει το παιδί, λέω θα ανθίσει το κλαδί. Κι μπορώ θα περάσει, κι μπορώ θα περάσει.
Style 100.